Jy luister na RSG Geldsaake met Money Web Potgoeie elke weeksdag om 7 na middag. RSG Geldsaake met Money Web, jou betroubare bron vir sake en beleggingsinsigte.
Soos gewoonlik op 'n Vrydag aand antwoord ons luisteraars vra. Ek kan jou vraag gaan my stuur met 'n SMS na 45889. Dit kos R1.50 per SMS of stuur 'n e-pos na tinus@moneyweb.co.za. Henry Foucher van Sequoia Investment Solutions en Amelia Morgenrood van PSG Wealth vir die Glenn help ons nou met die antwoorde. Maar voor ons daarby kom, een van ons luisteraars vra belastingvraag wat ek goed gedink het om eerder vir ons belastingkenner Piet Nel te vra, uit vroeër met my gesels. Goeiemiddag Piet, dankie dat jy help. Een van ons luisteraars vra, van wie moet die belasting verhaal word na hofbevel? Hy sê as 'n pensionaris word belas op die volle bedrag wat hy volgens 'n hofbevel aan sy gewese vrou moet betaal. Dis haar enigste inkomste. En hy vra, hoekom moet hy belas word en sy nie die bedrag plaas om ook glo in 'n ander belastingskaal?
Tienes, ja, dis korrek. Hy word verseker in 'n ander belastingskaal geplaas of daar is bykomende belasting daarop. Op die feite is die antwoord ongelukkig dat die voormalige gade nie belas word nie. En dit sou so wees al is dit ook nie uit 'n pensioen of uit 'n lewende anniteit betaal nie. So kan miskien 'n bietjie verduidelik. So gevolg die wet, die belastingwet, waar 'n persoon die bedrag van 'n lewende anniteit verhoog met nou in hierdie geval R12.000 per maand en hierdie selfde bedrag aan 'n voormalige eggenoot moet betaal, dan word die eggenoot wat die betaling maak en eintlik die eerste ontvanger van die geld was, op die bedrag belas en nie die voormalige eggenote wat eintlik die finale ontvangse daarvan het nie. So, en wat waar ons hiervan praat is, wat in die eerste paar woorde van die vraag van die leser, ag, van die luisteraar gekom het is, dis 'n betaling in gevolge geregtelike egskeidingsbevel of 'n egskeidingsbevel of daai skriftelike ooreenkoms vir skeiding van tafel en bed. En dit is nie net beperk tot pensioene of uitreding uit tydfonds aan die tyde wat betaal word nie, maar ek sal nou opmerking daaroor maak. So, involge die wet ontvang die voormalige gade, dis nou sy vrou, wat die bedrag ontvang het as bruto inkomste. So dit word ingesluit in belasbare inkomste, maar dit kwalifiseer of dieselfde bedrag kwalifiseer vir 'n vrystelling. En dis hoekom dat dit die voormalige gade glad nie daarop belas word nie. Vir die persoon wat dit uitbetaal, maak die wet nie voorsiening vir belastingaftrekking van daai betaling nie. En die beginsel is, en ek dink dit het vir 'n hele klomp jare terug al verander, die beginsel is eintlik dat my lewensonderhoud of my koste om myself in die lewe te hou, moet uit nabelaste vir dienste betaal word. So wanneer ek nou 'n onderhoudsbevel het, en dis dieselfde wat die onderhoudsbevel is vir 'n kind, dan is dit eintlik, dit moet uit my nabelaste geld kom. En in hierdie geval, omdat so lewende anniteit besoldiging is, onderhewig aan werknemersbelasting, moet die waardige lyfrentenier nou hierdie bedrag verhoog, so kan sy geval met R12.000 per maand, dan sal die bedrag in totaal by sy ander lewende anniteit onttrekking getel word en die fonds wat die uitbetaling maak, hou die belasting terug. So wat nou 'n bietjie verander het, is dat in omtrent so 13, 14 jaar gelede was die finale regstellings aangemaak en toe is die skoonbreuk beginsel, dink ek vertaal dit reg, in werking gebring en gesê, maar ons wil eintlik die persoon wat die geld kry belas. En ek meen dit sou in hierdie geval dan beteken dit dat die eerste gade nie daar betaal belasting betaal, maar die tweede gade. Maar dit behels dat daar 'n egskeidingsbevel moet wees in terme van die egskeiding, die wet op egskeidings, wat die belang van die persoon in die aftreefonds dan verdeel en 'n gedeelte oordra na die voormalige gade of dan nou die ander gade, en dat hy of sy dan later 'n onttrekking, die lewende anniteit jaarliks onttrekkings uit dit maak. Dan het ons 'n skoonbreuk gemaak, so die boedel is verdeel, egskeiding, en dit befonds nou die betaling wat in die toekoms gemaak word. En dan is die belasting by die persoon wat dit ontvang. Hierdie is 'n ouer en ek vermoed hierdie egskeiding het 'n paar jaar gelede plaasgevind, nog onder die ou bedeling.
Dankie Piet, dit was Piet Nel, onafhanklike belastingkonsultant. As dit 'n vraag per e-pos van 'n luisteraar wat verkies om anoniem te bly, Sy skryf die volgende en ek haal aan. Sy sê, ons as pensionarisse wat van ons rente leef, trek baie swaar. My man is 2 jaar terug oorlede. Nou betaal ek, ja, woorde, belaglike belasting op ons swaar verdiende rente waarvoor ons 'n leeftyd lank gewerk het. Sy sê ook, omdat ek enkellopend is, val ek glo in 'n hoër inkomstegroep en word ek swaar belas. Ek kan nie meer my gewone lewensstandaard handhaaf nie, sê sy, en sal nie eendag in 'n ouerhuis kan woon of 'n versorger bekostig nie. Sy sê sy leer hieruit, jy is nie beter af as jy spaar nie, jy is inderdaad beter af as jy nie spaar nie. Pensionarisse bo 65 sonder 'n pensioenfonds behoort nie belasting op rente te betaal nie. Henry, dit is sekerlik iets wat baie afgetredenis voel. Wat is jou reaksie op haar stelling?
Absoluut, Dennis, en dankie vir die vraag en dankie aan jou luisteraar vir die vraag. Ek meen, dit is iets wat ons beslis teekom soos ons met kliënte praat. Ons weet natuurlik, hulle persoonlike inflasie is aansienlik hoër as die syfers wat ons kry in die nuusberigte en so aan. Nou, ek meen, ek dink nie die wetgewing was noodwendig geskryf met mense in die luisteraars se posisie in ag geneem nie. En ek dink regtig die tesourier moet kyk na hierdie tipe van ding, veral waar jy weet dit 'n persoon is wat nie op die staat maak vir hulle inkomste nie. En ek seker ander pensionarisse sonder aftreefondse sal daarmee saamstem. Nou ek meen, sedert die luisteraar se man oorlede is, val sy waarskynlik nou in daai hoër belastingskaal omdat hulle nie beide vrystellings kan benut nie. Maar net oor die algemeen rondom die opmerking, ek dink nie die probleem is regtig spaar nie. Spaar is natuurlik baie belangrik en ek meen voor aftrede kan jy groot belastingvoordele trek deur by te dra aan 'n pensioenfonds of 'n uittreeanniteit. Maar ek dink die probleem is eerder hoe jou spaargeld vir jou te werk gaan nadat jy afgetree het.
Is daar dalk maniere waarop sy haar beleggings meer doeltreffend belastingdoeltreffend spesifiek kan struktureer sodat sy nie soveel van haar inkomste aan die tesorie hoef af te staan nie?
Ja, beslis. Ek meen, ek dink hierdie is definitief 'n situasie wat waarskynlik punt na 'n indiepte gesprek met 'n adviseur en ons by Sequoia en ek seker Amelia by PSG uit haar kraal uit kan ook verwysings maak daar. Maar jy weet, ons werk met adviseurs vir baie bekwame is en spesialiseer in na-aftrede gevalle. So ek meen, gebaseer op die inligting wat ek nou hier hoor en die beste sieninge vir afgetredenes wat meeste van ons adviseurs dan nou sal implementeer. Jy weet, ons werk naby aan hierdie ouens en ek sal die volgende oorweeg of aanraai dat die luisteraar oorweeg. Ek meen, dit is natuurlik belangrik om nie geld op presies die verkeerde tyd te gaan onttrek nie. 'N mens kan dalk kyk om 'n gedeelte van die kapitaal in 'n lewende annuïteit te sit en 'n deel na 'n diskresionêre belegging te skuif. Groeibates is natuurlik die enigste manier hoe mens wesenlik by inflasie kan byhou. Verskoon die Engels, maar 'n mens moet versigtig wees vir jou sequencing risiko. En dit is daai gevalle waar jy nou onttrek op presies die verkeerde tyd waar markte laag is. Nou, in 'n annuïteit betaal mens net inkomstebelasting, nie noodwendig die rente belasting nie. En daar is geen jaarlikse rentebelasting binne die fonds of in jou sak nie. Dus sal dit meer doeltreffend wees om rentedraande instrumente hier te plaas en dan in jou diskresionêre belegging wat belasbaar is, jou kapitaalgroei 'n tipe bates te sit. Jy weet, want daai kapitaalwinskoers is heelwat laer. Iets soos dit dien is.
En dit is ook 'n voorstel om die belegging te skuif na 'n kapitaalmark of geldmarkfonds, dan verkoop jy eenhede elke maand en betaal dan net die kapitaalwinsbelasting eerder as die inkomstebelasting. Wat dink jy daarvan?
Ja, beslis, en ek meen dit is half die eerste gedagte wat ek gekry het in terme van die diskresionêre belegging om daai kapitaalwinstipe bates soos jou aandele binne en buitelands in 'n diskresionêre belegging te sit, want dan betaal jy nou net jou kapitaalwins soos wat jy onttrek. So ek dink dis beslis iets om na te kyk.
So as ons dan nou in die medium en langer termyn kyk, behoort die regering, en ons kies toch maar die regering, maar behoort die regering wetgewing aan te pas, soos sy dit voorstel, belas die owerhede dalk die verkeerde mense hier?
Ja, absoluut, Dinus, ek dink so, ek meen, ons sien baie inligting wat uit die, die mediese bedryf uitkom, dat mense langer lewe. En ek dink 'n mens moet die mens beloon wat die werk gedoen het vooraf en nie op die staat maak nie. Nou, natuurlik, ek meen oor die algemeen in my opinie betaal ons wel te veel belasting en jy weet, ek voel dit hou al vir ekonomie terug en dit is beslis iets waar die tesourier iets aan kan doen. Dit sal ook die ekonomie en die werkloosheid probleem bietjie aanhelp.
Amelia, ek sal nogal graag jou gevoel hieroor ook kry. Wat dink jy van hierdie vraag van die pensionaris en eindelijk haar gevoel dat sy te veel belasting betaal?
Die tesorie gaan nie saamstem nie, Tine. Hulle gaan nie bly wees as hulle minder belastinggeld inkry nie. Ja, kyk, daar is natuurlijk sekere rationaal. Onthou, daar is ons die primêre en die sekondêre korting vir mense wat eerstens oor 65 en dan oor 75 is. Ja, om afgetredenes te bevoordeel kan mens waarskynlik die prima daardie kortings groter maak, dat hulle dit kan aftrek van hulle belasting, hulle belasbare inkomste, en dalk nog 'n verdere kerf instel nou dat mense ouer word, miskien kan hulle by 80 of 85 nog 'n ekstra korting maak. Dis sekere opsie, maar ja, ek dink vir die tesorie is belasting, die belasting wat hulle inkry op rentes wat verdien word, 'n baie groot deel van hulle inkomste. So ek kan nie regtig sien dat hulle dit kan verminder. Hulle het ook baie lank klaas die vrystelling aangepas, tans bokant ouderdom 65 is die vrystelling, maar R30.800 op rente inkomste, en ek kan nie eers onthou wanneer dit aangepas is nie. Dit is al vir 'n lang tyd op hierdie vlak. Seker ten minste 5 jaar of langer. Maar ja, dit is moontlik iets wat hulle in die toekoms kan doen, maar ja, ek dink hier daar's veel hoop op daardie front.
U luister na RSG Geldsaake, vanaand antwoord Henry Forsie van Sequoia Investment Solutions en Amelia Morgenrood van PSG Wealth vir die Klen, die vraag wat jou sak raak. Henry, as ek vinnig na jou toe kan terugkom, die vraag per SMS, Peters vra, verduidelik asseblief in breë trekke, hoe belasting op aftreegeld bereken word, en dat is al besonderhede wat ek het. As jy dalk net in breë terme dit kan skets?
Absoluut, Tinus, en ek meen, hier is nou nie iets waarin ek juist specialiseer nie, maar na aftrede, natuurlijk as jy nou jou inkomste kry, daai minimum inkomste vrystelling na 65 word redelik aangepas, en dan sal nie die vergunning vir rente ook. Ek dink nie daar is veel wat ek by kan las daar behalwe om te verwys na die tafels nie. Maar ja, ek meen natuurlik daar is vergunnings vir die mense wat 'n bietjie ouer is en wat nou op pensioen gaan.
Doodreg, dankie Henry. Amelia, vraag van Callie uit Middelburg, hy sê nie watter Middelburg nie. Hy sê hy staan min of meer halfpad deur sy loopbaan en wil sy beleggings nou reg opstel vir die volgende fase. Hy wil weet, hoe vind mens die regte balans tussen risiko en belasting doeltreffendheid sodat jy veilige, stabiele opbrengste kry wat steeds inflasie kan troef?
Goed, daar is twee goed om te oorweeg. Eerstens is dit die voertuig wat jy gebruik as belegging, en dan tweedens, wat is binne in die voertuig, waarin belê jy? So eerstens wat die voertuig betref, daar is voertuie wat belastingvriendeliker is. Nommer 1, behoort elke liewe persoon 'n belastingvrye belegging te hê. Dit is 'n vergunning wat die staat aan ons maak en ons aanmoedig om te spaar, waar ons almal in hierdie land R46.000 per jaar kan spaar, so dis R3.833 per maand. En hierdie geld kan jy spaar en daar word binne in hierdie voertuig geen belasting betaal nie. Geen belasting op rente of op kapitaalewins nie. Eendag as jy dit onttrek, word daar ook geen belasting betaal van enige aard nie. So vir Callie behoort hy, ek hoop hy het reeds so belastingvrye belegging, hy het nog tyd as hy nou halfpad deur sy loopbaan is, dan moet hy omtrent by 40 jaar rond wees, 40 jaar oud, en as hy dan nou werk tot hy 70 is, kan hy nog oor die volgende 30 jaar in hierdie belastingvrye belegging spaar. Ek het toevallig vandag hierdie somme gedoen, as jy jou geld elke jaar insit tot op die limiet van 500.000, dan gaan het amper 11 jaar vat, dan is jou belastingvrye belegging vol. En as, kom ons sê, Callie werk tot hy 70 is, dan het hy nog 30 jaar, dan behoort hy met 'n opbrengskoers van, kom ons sê, 10% en inflasie van 5%, behoort hy naby aan, kom ons sê, amper 5 miljoen rand te hê op eindkapitaal na 30 jaar. So dis 'n baie lekker meganisme. Dan is daar natuurlik anniteite waar jy al die bydraes wat in die anniteit ingaan van belasting kan aftrek. En alles binne in hierdie anniteite is heeltemal belastingvry. Dis 'n baie groot voordeel. Dan om te beweeg na wat is binne in die voertuig. Weer eens, hierso kan jy ook 'n bietjie belasting beplanning doen. Vir 'n persoon wat nou eers halfpad deur sy loopbaan is, sal ek sê dat 'n groot deel van sy beleggings moet aan aandele blootgestel wees. Dit is bewys oor en oor in die geskiedenis dat aandele vir die beste opbrengs gee oor die lang termyn. En natuurlik meer belastingvriendelik is, want dit behelp net kapitaalwinsbelasting wat 'n belaar koers is as gewone inkomstebelasting wat op rente verdien word. Soos wat Callie ouer raak en nader aan aftrede kom, kan hy dit oorweeg om bietjie meer te diversifiseer en meer na rentedraande instrumente te beweeg sodat hy 'n goeie balans nog steeds kan handhaaf tussen aandele, eiendom en rentedraande instrumente. Dit is baie belangrik dat jy goed gediversifiseer is tussen hierdie drie en dan ook binne in daardie bateklasse goed gediversifiseer is, want dan kan jy staat maak op 'n lang termyn gemiddelde opbrengs van, kom ons sê, tussen 8 en 10% per jaar. En beleggers wat meer as dit verwag, moet hulle verwagtinge aanpas, want dit is baie moeilik om meer as dit te verdien, want dan moet jy heel wat meer risiko neem om 'n groter opbrengs te kry. Ja, so soos ek sê, in 'n groot mate sal sy opbrengs afhang van hoeveel hy bereid is om aan aandele bloot te stel.
Henry, Bertu vra, jy moet in jou kristalbal kyk en hy vra of jy verwag die rand gaan aanhou om so sterk te bly met vlakke by so R16.50, R16.54 nou teen die dollar. Kan mens werklik die rand as sterk beskryf?
Dis 'n interessante vraag en ek weet Suid-Afrikaners is baie emosioneel oor die rand. Ek dink dit is belangrik om net in gedagte te hou dat die rand die likwidste opkomende mark geldeenheid is. So dit word beïnvloed deur sentiment oor die algemeen, soos ons nou gesien het met die oorlog in die Midde-Ooste. So die rand word beïnvloed deur gevalle wat niks met Suid-Afrika te doen het noodwendig nie. Nou of mens die rand kan beskou as sterk op die oomblik, ek meen ek verwys hierna 'n paar bewerkings en natuurlik daar's baie risiko ingeprys in die rand. Investec byvoorbeeld praat van 'n regverdige waarde van omtrent 16. As mens kyk na die ou metodiek van PPP, dan sien 'n mens iets soos R9 byvoorbeeld, maar ek dink dit is natuurlik 'n meer van 'n wens as realiteit. Maar jy weet, ek sal die rand aanskou as seker hier by 15 teen die dollar as 'n regverdige tipe waarde.
Gaan ons ooit weer die rand onder R10 teen die dollar sien?
Tienus niks sien ek hierso as onmoontlik noodwendig nie. Daar is natuurlik baie dinge wat moet goed verloop in Suid-Afrika. Ek praat van ekonomiese groei, lae inflasie, verskille tussen Suid-Afrika en die VSA byvoorbeeld. Jy weet, as mens al daai goed reg kry, die staat met sy begroting, as dit goed verloop vir 'n hele paar jaar, kan 'n mens dalk daar uitkom. Maar ek dink 'n mens, dan maak 'n mens vir perfek.
Amelia, ons het nog 'n vraag per SMS. Ons dalk nog so minuut oor. Het 'n vrou, hoe word my erfgeld aan my oorseese kinders? Dis nou kinders wat geëmigreer het, sy sê spesifiek Engeland en Australië. As hy dan nou afsterf, hoe word hierdie geld haar boedel dan nou aan hierdie kinders uitbetaal?
Tieners, die boedel word normaal verreken in Suid-Afrika deur 'n eksekuteur in Suid-Afrika soos wat enige ander boedel gemaak word. Dit maak nie saak waar die erfgename sit nie. En wanneer hierdie boedel afgehandel is en die bates moet uitgekeer word aan die erfgename, dan kan dit na hulle rekening oorbetaal word enige plek in die wêreld. Daar is nie 'n probleem daarmee nie. Ons het al 'n verskeie van ons kliënte wat in so 'n situasie was waar boedels beredder is en erfgename in die buiteland was, het ons nog nooit 'n werklike probleem ervaar om fondse uit te betaal na die buiteland.
En hulle betaal belasting hier in Suid-Afrika, nie noodwendig in die land waar die geld heen gaan nie.
Want hulle word nie, 'n erfgenaam word nie belas nie. Dit is die boedel wat belas word. So binne in 'n boedel is daar boedelbelasting, daar is kapitaalwinsbelasting, daardie belastings word oorbetaal aan die Suid-Afrikaanse owerhede tydens die bereddering van die boedel of wanneer die boedel afgehandel is. En sodra die geld uitbetaal, dan is die belasting is reeds betaal. So die erfgenaam, die onus is dan op die erfgenaam om van daar af op hierdie geld wat hy dan nou erf, sy belasting dan verder te betaal in sy eie naam.
Dis waar vir ons tyd het vanaand. Stuur gerus jou vrae aan tinus@moneyweb.co.za. Ek is weer volgende Vrydag op die lig. Dis tyd dat ons terugskakel na RSG net ter afsluiting. Die mark eindig die week in die rooi. Oliepryse is nou weer bo $90 per vat vir Brent olie. En outomatiese bankmasjiene raak al hoe minder in Suid-Afrika. Besoek gerus die RSG Geldsaake Facebookblad. Daar is skakels na die onderhoude en jy kan ook jou mening lig oor die inhoud. Die potgooi van die program sal binnekort op moneyweb.co.za en die Moneyweb slimfoon toepassing beskikbaar wees. Dankie aan Amelia Morgenrood van PSG Wealth, Ferry Klein en Henry Fouché van Sequoia Capital Investment Solutions vir julle insig en hulp met die vrae en antwoorde vanaand. Daarmee groet ons. Palesa Matlala het vir die inhoud gesorg, Piet Botha as die klankingenieur. Van my, Tinus die Jager, dankie dat jy saamgeluister het.
Jy het geluister na RSG Geldsaake met Moneyweb Potgoede elke weeksdag om 7 na middag. Vir meer Moneyweb Potgoede, besoek moneyweb.co.za of laai die toepassing af en volg Moneyweb News om dagliks op hoogte te bly.